Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitate, la Europa Liberă în direct, între subiectele zilei... Raportul Departamentului de Stat asupra respectării drepturilor omului în lume și în România. Cu Smaranda Enache despre societatea civilă și organizațiile non-guvernamentale. Pregătirile pentru summitul NATO. Rusia și secesionismul din Georgia. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul României a aprobat ținerea primului tur al alegerilor locale pe data de 1 iunie. În localitățile unde va fi necesar, al doilea tur va avea loc după două săptămâni, duminică 15 iunie. Candidaturile se pot depune cel mai târziu cu 40 de zile înaintea alegerilor, iar campania electorală va începe cu 30 de zile înaintea scrutinului. Curtea Constituțională a României a respins obiecțiile unor partide din opoziție privind legea votului uninominal. CCR a stabilit că legea este constituțională și a deschis calea promulgării ei de către președintele României. Autorii sesizării, Partidul România Mare și Partidul Conservator, susțineau printre altele că legea ar favoriza partidele mari. Doi dintre cei trei militari români răniți în Afganistan au fost externați deja din spital. Potrivit agenției Mediafax, al treilea va mai rămâne internat două sau trei zile. Militarii fac parte din batalionul de infanterie Sfântul Andrei din Galați. Ei au fost răniți miercuri dimineață de explozia unei mine de teren în apropierea localității Kalat din sudul Afganistanului. România are în Afganistan peste 600 de militari. O organizație pentru apărarea drepturilor omului și ale minorităților naționale a protestat față de ținerea la Cluj a unei manifestări a mișcării Noua Dreaptă pe data de 15 martie. Într-un comunicat de presă, Liga Pro Europa spune că mitingul va avea loc în ziua când maghiarii comemorează martirii Revoluției din 1848 și constituie o provocare la adresa armoniei interetnice din Transilvania. Liga Pro Europa își exprimă dezamăgirea că mitingul Noii Drepte a fost aprobat de primăria Clujului. Ministrul american de interne a spus că Estonia, Letonia și Cehia nu au încălcat nicio lege a Uniunii Europene, încheiind direct cu Statele Unite acorduri care i-ar putea scuti de viza americană. Michael Chertoff a făcut această declarație la Tallinn, unde a semnat un memorandum de înțelegere cu autoritățile estone. Uniunea Europeană i-a criticat pe membrii săi est-europeni care negociază scutirea de vizele americane în mod bilateral, cerându-le să aștepte o poziție comună a celor 27 de țări membre. Un influent senator republican de la Washington a pus sub semnul întrebării dreptul Alianței Nord-Atlantice de a-l invita pe președintele rus Vladimir Putin la summitul NATO de la București. Potrivit Associated Press, senatorul Richard Lugar a spus la o audiere pe tema viitorului NATO că, invitându-l pe Putin la București, Alianța îi oferă un nou prilej de a intimida țări ca Ucraina sau Georgia. Guvernatorul statului New York, Elliot Spitzer, și-a dat demisia după ce a ieșit la iveală că a apelat la serviciile unei prostituate. Spitzer, care are 48 de ani, este căsătorit și are trei copii, a anunțat că locul lui va fi luat de adjunctul său, David Patterson. Acesta devine astfel primul guvernator de culoare al statului New York.
Mulțumesc, Mircea, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Corupția a rămas o problemă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dat publicității de către Departamentul de Stat american, raportul pe tema practicilor în sfera drepturilor omului include și în acest an un capitol substanțial despre România. Problemele continuă să rămână, semnalează raportul, în ciuda abordării unora din ele de către guvern. Justiția nu se bucură de încrederea publicului, restricțiile la adresa libertății de credință au devenit o problemă îngrijorătoare, crescândă, corupția rămâne larg răspândită, violența și discriminarea la adresa romilor sau homosexualilor sunt omniprezente. Mai mult în relatarea acum a Sabinei Fati.
Corupția a rămas o problemă larg răspândită în România, iar justiția nu funcționează coerent, după cum constată raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite privind respectarea drepturilor omului. Documentul descrie pe larg aspecte ale activității DNA, Departamentul Național Anticorupție, precum și conflictul dintre fostul ministru al Justiției Tudor Chiuariu și procurorii anticorupție. Același semnal dat de Comisia Europeană este deci reluat de această dată și de Statele Unite, aliatul strategic al României, care notează că niciun caz major de corupție nu a dus la condamnări cu închisoarea. Practic, dosarele penale ale demnitarilor sunt blocate fie la parchete, fie la tribunale sau curs de apel în așteptarea alegerilor generale din această toamnă. Raportul descrie pe spații mari discriminarea femeilor, a copiilor și traficul de persoane. În document se precizează că violența domestică împotriva femeilor rămâne o problemă serioasă, iar guvernul de la București nu abordează cu eficiență această problemă. Sunt consemnate și carențele care există în sistemul de protecție a copiilor și, conform datelor, între 40 și 80 de mii de copii au fost utilizați anul trecut în forme grave de exploatare, precum cerșit, furturi, prostituție, munci grele în agricultură și trafic de persoane. Sunt semnalate de asemenea în continuarea discriminării împotriva homosexualilor, dar mai ales a populației roma. Aici, în fruntea listei, se află președintele Băsescu pentru sintagma țigancă împuțită, folosită la adresa unei ziariste, urmat de premierul Tăriceanu, care sugera că romii sunt predispuși spre ilegalități, și ministrul de externe, Adrian Cioroianu, care preciza anul trecut că romii ar trebui deportați în deșert. Progresele față de 2006 sunt minime și nesemnificative, astfel încât raportul Departamentului de Stat acordă un spațiu consistent manifestărilor antisemite, în special vandalizării cimitirelor evreiești, ai căror autori au rămas în mare parte neidentificați, fiindcă poliția minimizează efectele acestor incidente. Restricțiile impuse libertății religioase au devenit o preocupare importantă după adoptarea legii cultelor în decembrie 2006, se mai arată în document, care notează restricțiile impuse unor grupuri religioase minoritare, în special neoprotestante, grupuri care susțin că guvernul și Biserica Ortodoxă le împiedică desfășurarea activităților. Nu în ultimul rând, raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite menționează deteriorarea libertății de exprimare, inclusiv a jurnaliștilor, odată cu decizia Curții Constituționale, adoptată în august 2006, potrivit căreia insulta și deformarea trebuie pedepsite de lege, verdict criticat deja de OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Raportul enumeră și cazuri în care ziariștii au fost agresați fizic, dar nu intră în detaliile complicate ale grupurilor de interese care generează cenzura în mass media autohtonă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Raportul Departamentului de Stat american se bazează în mare măsură pe fapte înregistrate sau semnalate de organizațiile non-guvernamentale. Și am stat de vorbă pe această temă cu Smaranda Enache, copreședinta Ligii Pro Europa.
Smaranda Enache, publicarea ieri seară a raportului Departamentului de Stat despre situația drepturilor omului în lume, inclusiv, evident, în România și Moldova, se bazează în mare măsură pe informații furnizate de organizațiile non-guvernamentale din statele respective. Sunt aceste organizații în continuare viabile? Sunt o necesitate în viața politică și socială a unei țări?
Este clar că sunt o necesitate pentru că sunt cele mai aproape de situația reală, concretă din societățile respective și având în cea mai mare parte a lor o poziție independentă, ele se referă la anumite principii și valori în funcție de care judecă societatea, spre deosebire de mediile politice, unde adesea această evaluare a situației societății este legată de interese de grup. Dacă sunt viabile, este o întrebare bine pusă, pentru că e clar că în societățile din estul Europei a avut loc, ca și în România de altfel, o implozie a sistemului societății civile. Au dispărut destul de multe organizații neguvernamentale, inclusiv cele de drepturile omului, și au rămas relativ puține, dar, spre norocul nostru, trebuie să spunem, foarte profesionalizate în acești 18 ani de tranziție, bine ancorate în realitatea românească și cu puternice relații internaționale. Există voci ale societății civile calificate care pot evalua situația drepturilor omului în România.
Apropo de această profesionalizare și profesionalism până la urmă, am auzit o frază a unui ziarist pe un program radio care care spunea că pe el nu-l interesează moralitatea în societate, în ceea ce face, că moralitatea este doar o problemă a ONG-urilor. În deontologia unui ziarist nu ți se pare că moralitatea ar trebui să fie un element important?
Toate codurile deontologice sunt alcătuite tocmai pe criterii de morală publică, echidistanță, obiectivitate. Că în România aceste lucruri nu se întâmplă așa, este evident, există din păcate încă o presă care este în total dezacord cu principiile deontologice. Și în aceste cazuri există o ruptură între o anumită parte a presei și societatea civilă, pentru că trebuie să o recunoaștem, societatea civilă este eficientă atunci când ea își găsește aliați puternici în presă. Marile campanii de reformă profundă a societății se întâmplă când presa preia și ia temele societății civile. Ori în România există o presă care este adversă societății civile democratice și care contribuie de fapt nu la erodarea prestigiului acesteia, pentru că acest lucru nu se poate întâmpla, ci pur și simplu la limitarea societății civile românești și la aducerea în prim planul dezbaterii publice a unor teme false. Se întâmplă adesea, noroc că nu aceasta este, nu mai este dominanta presei românești.
Am văzut în ultimile zile demonstrații ale Noi Drepte împotriva declarării independenței Kosovo-ului cu însemne quasi-fasciste la Timișoara, de exemplu. N-am văzut însă nicio reacție din partea reprezentanților societății civile.
Așa este, nu a existat nici o luare de poziție. Noua Dreaptă acum se prevalează de un statut oficial de organizație neguvernamentală, dar o simplă vizită pe site-ul lor arată puternicele legături doctrinare și imagistice cu Garda de Fier și cu mișcări extremiste din Europa. Liga Pro Europa a depus în nenumărate rânduri de-a lungul anilor sesizări la procuratură privind activitatea și doctrina acestei organizații care își asumă în mod public valori care sunt absolut în contradicție cu valorile constituționale ale României. Totuși, Noua Dreaptă este în continuare prezentă în scena publică. Noi ne pregătim să solicităm poliției de la Cluj interzicerea demonstrației pe care doresc să o țină de 15 martie, 15 martie fiind și data când se vor comemora în acest an, se vor aniversa 160 de ani de la revoluțiile din 1848, inclusiv a Revoluției Ungare, și ar fi cu totul de nedorit ca Noua Dreaptă să facă demonstrații antimaghiare în această zi, tocmai la Cluj. Încolo, reacțiile societății civile sunt destul de reduse, pentru că există un fel de consens al multor organizații, altminteri destul de vizibile în România, că aceste fenomene marginale, cum sunt Noua Dreaptă sau manifestările antisemite, nu trebuie să constituie subiectul unor replici permanente. Noi, Liga Pro Europa și eu însă, nu suntem de această părere, pentru că, dispunând astăzi de mijloace electronice importante și de un fel de memorie uitată, aceste mișcări avansează, câștigă adepți, în special în rândurile tinerei generații.
Mulțumesc, Smaranda Enache, co-președinta organizației Liga Pro Europa, care, cum ați auzit în știri, a dat publicității protestul amintit împotriva demonstrației organizate de Noua Dreaptă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și ne continuăm grupajul de relatări prilejuit de publicarea raportului Departamentului de Stat asupra practicilor din sfera drepturilor omului. În raportul Departamentului de Stat se notează, între altele, și că, citez, presa extremistă a continuat să publice articole antisemite. Legionarii, succesorii Gărzii de Fier, au continuat să republice cărți inflamatorii din perioada interbelică. Autoritățile au anchetat și urmărit în justiție pe cei vinovați, dar toate procesele s-au soldat cu achitări. Am încheiat citatul. O manifestă indiferență față de memoria istorică, ce alimentează astăzi apariția unor cărți care fac apologia extremismului interbelic. William Toto, care urmărește fenomenul de la Berlin, dă exemplu două cărți apărute recent.
Bonahul Moise de la mănăstirea Boașa a publicat de curând două cărți dedicate vieții și activității a doi foști deținuți politici. Viața părintelui Gheorghe Calciu, după mărturiile sale și ale altora, cu o prefață a mitropolitului Bartolomeu Anania, a apărut la Editura Cristiana din București. Celălalt volum intitulat Sfântul Închisorilor, mărturii despre Valeriu Gafencu adunate și adnotate de monahul Moise, cu o prefață de arhiepiscopul Andrei Andrecuț, a apărut la Editura Reîntregirea din Alba Iulia. Faptul că cele două cărți sunt prefațate de înalți ierarhi sugerează că Biserica Ortodoxă Română se identifică, respectiv susține și conținutul acestor scrieri. În anii care s-au scurs de la prăbușirea comunismului, au apărut nenumărate cărți memorialistice din care cititorii au aflat amănunte, mai ales despre represiunea inumană practicată în perioada stalinismului. Astfel, cei trecuți prin infernul concentrațional românesc au descris metodele de tortură, au vorbit despre nesfârșitele anchete, despre acțiuni de revoltă și, nu în ultimul rând, despre solidaritatea deținuților. Gheorghe Calciu Dumitrasa, arestat pentru prima dată în anul 1948, a trecut prin așa numita reeducare de la Pitești. Calciu, cunoscut și pentru opoziția sa față de regimul ceaușist, descrie așa numitul fenomen Pitești din perspectiva unei victime care, în împrejurările date, a devenit și călău. Descrierea condițiilor inumane de detenție ocupă un loc important și în cealaltă carte dedicată lui Valeriu Gafencu, pe care Nicolae Steinhardt l-a numit Sfântul Închisorilor. De aici și titlul volumului și pledoaria autorului monah în favoarea canonizării lui Gafencu. Intenția nemătrusită a celor două volume însă este un demers politic. Autorul cărții încearcă să prezinte pe cei doi protagoniști, Calciu Dumitrasa și Valeriu Gafencu, de martiri ai creștinismului și ai legionarismului, calificat ca, citez, cea mai înaltă formă de manifestare a genului românesc. Instrumentalizarea postumă a lui Gafencu și Calciu Dumitrasa în vederea reabilitării morale a legionarismului este un demers care se află într-o evidentă contradicție cu principiile democrației și a statului de drept. Valeriu Gafencu a fost legionar și fusese deja arestat în 1941, imediat după rebeliune. În interviul reprodus în volumul dedicat lui Gheorghe Calciu, acesta recunoaște că și el a fost un adept al legionarismului, pe care îl consideră o mișcare inspirată de Dumnezeu. În consecință, Calciu Dumitrasa se pronunță pentru sanctificarea lui Codreanu, a lui Moța și Marin și a lui Valeriu Gafencu. La aceasta se adaugă condamnarea virulentă a Occidentului, respingerea aderării la Uniunea Europeană și zugrăvirea Statelor Unite ca o putere la cheremul masoneriei. Nu lipsesc nici aluziile antisemite și nici încercările de bagatelizare a Holocaustului din România. Amalgamarea artificială a religiei ortodoxe cu legionarismul este inadmisibilă și falsă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Justiția rămâne un element veșnic în atenție în toate rapoartele despre situația societății românești, iar activitatea juriștilor din comisiile parlamentare subiect de permanentă îngrijorare. Despre ultime dezbatere ale senatorilor juriști în relatarea lui Dan Tăpălagă.
Procurorii și-au recuperat în Senat câteva din puterile pierdute în Parlament odată cu modificările aduse la codul penal. Astfel, senatorii au decis marți că înregistrările ambientale sau accidentale pot fi folosite ca probe în infracțiuni de corupție și că procurorul poate să decidă, cu aviz de la judecător, dacă un inculpat are voie să părăsească sau nu localitatea. Aceste puteri le-au fost luate procurorilor de către aceiași senatori care au de rezolvat în aceste zile modificările la codul penal și la codul de procedură penală. Modificările fuseseră aduse în toamna trecută în Camera Deputaților, însă șeful statului le-a întors în Parlament. Senatorii au menținut însă și după ședința Comisiei Juridice prevederea potrivit căreia procurorii nu pot realiza nemijlocit interceptări telefonice. Acest drept le-a fost luat de deputați, însă senatorii nu l-au dat înapoi procurorilor nici la a treia dezbatere pe tema modificărilor la codul de procedură penală. Altfel spus, orice interceptare telefonică va trebui realizată exclusiv prin intermediul Serviciului Român de Informații. Ori în prezent, procurorii DNA, de pildă, care anchetează cazurile de mare corupție, pot efectua înregistrări independent de SRI, iar majoritatea cazurilor anchetate, ca de pildă dosarul ministrului Paul Păcuraru, s-au constituit în mare parte pe baza interceptărilor. Senatorii juriști au mai stabilit că o persoană cercetată într-un dosar penal nu poate părăsi localitatea sau țara decât cu acordul procurorului urmat de confirmarea judecătorului. Mai exact, procurorul poate să oprească o persoană, dar cu condiția ca judecătorul să-și dea avizul în termen de 48 de ore. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ședința sa săptămânală, cabinetul Tăriceanu a luat o serie de hotărâri referitoare la organizarea alegerilor locale. Cu detalii, Radu Stănescu.
Guvernul de la București a aprobat azi organizarea la 1 iunie a primului tur al alegerilor locale. Al doilea tur de scrutin urmând să aibă loc la 15 iunie. Fondurile alocate fiind de 66 de milioane de lei, dublu față de anul 2004. Biroul pentru depunerea candidaturilor va funcționa începând 31 martie, iar candidaturile vor putea fi depuse până la 22 aprilie. Campania electorală va dura, potrivit legii, o lună, începând cu 2 mai. Depunerea candidaturilor se va face cel mai târziu, 40 de zile înainte de data alegerilor. La sfârșitul ședinței de guvern de astăzi, premierul Călin Popescu Tăriceanu s-a referit din nou la taxa auto. El a spus că această taxă este una corectă și în acord cu regulile europene privind reducerea poluării. Mai devreme, șeful guvernului le spusese ministrilor că este dezamăgit de atitudinea pur politicianistă a președintelui Traian Băsescu în cazul taxei auto și a apreciat că poziția șefului noastră afectează puternic negocierile guvernului cu reprezentanții Comisiei Europene. Mai trebuie spus că guvernul a stabilit că va identifica o formulă de fluidizare a traficului rutier în București în perioada summitului NATO de la începutul lunii aprilie, prin închiderea pentru 2 zile a unor servicii publice din administrația centrală, existând posibilitatea și închiderii unor școli, cel puțin în zona perimetrului de securitate. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit, guvernul și Bucureștiul se pregătesc pentru summitul Alianței Nord-Atlantice din aprilie. Cum și cu cât respect față de locuitorii orașului? O temă abordată de Radu Călin Cristea.
Cel puțin la nivel de reprezentare, este cea mai importantă reuniune găzduită vreodată de România. Caracterul istoric al acestei reuniuni este conferit și de ultima întâlnire oficială dintre președinții George Bush și Vladimir Putin. Măsurile de securitate sunt, firește, excepționale. Totul intră până acum într-o logică normală a desfășurării unor asemenea reuniuni la cel mai înalt nivel. Din păcate, la fel ca în alte evenimente găzduite de București și care au presupus robuste desfășurări de forțe, și de această dată pare să se sară calul. Nu există o măsură cuvincioasă a tratării unor reuniuni care, în percepția organizatorilor, transformă România într-un adevărat buric al pământului. Contribuția forțelor autohtone în acest angrenaj există fără îndoială, chiar dacă vizualizarea acestea spre informarea publicului larg ține de o propagandă ieftină sau chiar comică. Televiziunile se întrec în a difuza înregistrări, adeseori hilare, cu așa ziși mascați care descind noaptea din jeepuri, sparg ziduri de carton sau chirpici și îi iau prin surprindere cu arme cu infraroșu la ochi pe niște potențiali infractori trântiți la pământ cu bocancul pe gâtlej și îmbrăcați în haine zdrențăroase. Nu lipsesc pompierii cu tulumbele lor și trâmbele uriașe de fum. E mult prea mult idilism în aceste simulări, deloc convingătoare, prin comparație cu ceea ce ar putea însemna oriunde în lume o intervenție rapidă și eficace în situația unui nedorit atac terorist. Politicienii folosesc numai majuscule. Acum, la fel ca la someul francofon sau la circuitul automobilistic de Formula 3, singura locație aleasă de guvernanță a fost Palatul Parlamentului și o zonă foarte întinsă din preajma acestuia. Din păcate, hipermotivați de găzduirea acestor evenimente, guvernanții par să omită că Bucureștiul este totuși locuit de oameni care au viața lor personală, merg la serviciu și n-ar dori să adauge un surplus de stres într-un București, din multe puncte de vedere, și așa infernal. Regretul este că această onorantă întâlnire la vârfa NATO este tratată de autorități ca o acțiune concepută cu spatele la cetățeni și oarecum în deriderea acestora. S-a interesat vreun membru al guvernului cam cum se circula cu metroul în zilele asediate de manifestările amintite mai devreme? Îi pasă echipei de organizatori cum arată viața, inclusiv deplasarea de acasă sau spre casa celor care locuiesc în interiorul ariei interzise? Populația îi se flutură importanța, repet, incontestabilă acestui summit, dar îi se ascunde un amănunt extrem de important. Cu prilejul altor reuniuni internaționale de un nivel mult mai modest, de pildă una dintre miniștri de interne din diferite regiuni, orașele gazdă se închid. A confirmat acest fapt de curând și fostul ministru de interne, Vasile Blaga. Ultima apreciere cu un caracter poate mai mult simbolic. Între serviciile secrete românești angrenate în organizarea și desfășurarea acestui eveniment, STP-ul are fără îndoială o poziție cheie. Poate că unii dintre noi am fi sperat ca măcar vârful acestui serviciu să fi fost epurate de exponența fostei securități, ceea ce, conform mai multor publicații de la București, nu e cazul. Cum spre această informație converg, cum spuneam, mai multe surse jurnalistice, nu ne rămâne decât să amintim o listă mai mult sau mai puțin banală, pe care figurează foști ofițeri de securitate Pahonțu, Burian, Colțuneac, Niculescu, Șuța, Stănică sau Apostol. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Între subiectele viitoarei reuniuni la vârf NATO se va afla indiscutabil chestiunea Kosovo și a mișcărilor secesioniste, ce se justifică acum din perspectiva declarației de independență a Kosovului. Statele Unite și Marea Britanie au criticat decizia Rusiei de a se retrage dintr-un acord semnat în anii 90 și menit să rezolve conflictul dintre autoritățile de la Tbilisi și separatiștii din provincia Abhazia. Criticilor li s-a alăturat și ambasadorul Georgiei la ONU, Alexandru Eftode.
Ambasadorul georgian la Națiunile Unite, Iraclia Lasania, a spus că odată ce s-a retras din acordul semnat de țările CSI în 1996, Rusia s-ar putea considera eliberată acum de angajamentul să nu furnizeze arme, tehnică militară și muniții pentru separatiștii abhazi. Lasania a încercat să atragă atenția internațională, invocând securitatea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014, planificate să aibă loc în Caucazul rusesc la Sochi. Dacă regiunea se va destabiliza, nu văd cum se poate avansa cu Jocurile Olimpice. Iată de ce spun din nou că trebuie să lucrăm din greu împreună cu Rusia ca să nu admitem destabilizarea. Dar ultimul pas făcut de Rusia nu servește reglementării pașnice a conflictului. Ambasadorul american la ONU, Zalmay Khalilzad, a spus că Rusia are interese legitime în regiune, dar a chemat Moscova să și le urmărească așa încât să mențină integritatea teritorială a Georgiei. Potrivit ambasadorului Khalilzad, cea mai alarmantă este perspectiva ca ieșirea Rusiei din acord să ducă la livrarea armelor pentru separatiști.
We commend Georgia for not falling victim.
Felicităm Georgia pentru că nu a căzut victimă provocărilor și a dat dovadă de reținere. Sprijinim viitorul Georgiei ca membră a comunității transatlantice. Georgia nu este singură, a spus ambasadorul Statelor Unite. Înainte de aceste declarații la sediul ONU la New York, ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, a avertizat că regiunile separatiste ale Georgiei vor declanșa procesul real de separare de această țară în clipa în care Alianța Nord-Atlantică invită Georgia să-i se alăture. Întrebat de agenția Reuters dacă Rusia ar putea recunoaște independența Abhaziei și Osetiei de Sud, Rogozin a spus că Moscova nu are niciun motiv pentru a sta în calea acestui proces.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și încheiem cu o relatare de la Strasbourg pe tema aniversării de 50 de ani a Parlamentului European, serbată astăzi. Cu detalii, Iolanda Bădiliță.
Ceea ce numim astăzi Parlamentul European și-a început activitatea la Strasbourg pe 19 martie 1958 sub președinția luxemburghezului Robert Schuman. Se numea Adunarea Parlamentară Europeană, avea doar puteri consultative, 142 de membri și 4 limbi oficiale. Cei 785 de eurodeputați ai anului 2008 reprezintă 492 de milioane de locuitori și au puteri mari decizionale în privința legislației, a bugetului și a Comisiei Europene, ei fiind de altfel cei care numesc președintele Comisiei Europene. Pentru România votează 35 de eurodeputați, câțiva dintre aceștia căpătând o oarecare notorietate în Parlament. Adrian Severin, șeful delegației de cooperare UE-Ucraina, Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe, sau Adina Vălean, vicepreședinte al Grupului Liberal Democraților Europeni din Parlamentul Comunitar, sunt politicieni români ale căror voci se aud destul de des în plen pe un subiect sau altul. Cu sau fără sprijinul europarlamentarilor, românii au învățat și drumul către Comisia de Petiții a Parlamentului European. Cea mai recentă dintre plângerile supuse atenției membrilor Comisiei vine din România și contestă taxa auto. Sediul principal al Parlamentului, deși francezii nu ar fi de acord cu această formulare, se află însă la Bruxelles. 4 zile pe săptămână, cam 3.000 de suflete umplu avioanele și trenurile către Strasbourg pentru sesiunea în plen. Numeroși europarlamentari deplâng imensul efort presupus de această navetă care costă bugetul Uniunii sume enorme și cer stabilirea definitivă la Bruxelles. Franța nu vrea să audă însă de așa ceva. În impunătorul hemiciclu de la Strasbourg au ținut discursuri mai toți mari oameni ai vremurilor noastre, de la președintele american Ronald Reagan și regina Angliei Elisabeta a II-a, la papa Ioan Paul al II-lea și Dalai Lama. Într-o astfel de companie selectă îi regăsim și pe toți președinții români de după 1989, care le-au prezentat deputaților europeni România, fiecare la rândul său, în culorile CDR, PSD, respectiv PD. Iolanda Bădiliță, Strasbourg.
Mi-a mai rămas timpul să vă amintesc o știre din cele ale acestei zile, anume Curtea Constituțională a României a respins obiecțiile partidelor România Mare și Conservator privind legea votului uninominal. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește, ca de obicei, din studiourile Europei Libere pentru atenția cu care ne ascultați și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.